Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në ditën e personave të pagjetur, familjarët kërkojnë t'i bëhet presion Serbisë për të zgjidhur këtë çështje. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i rëndësishëm për perspektivën evropiane të gjithë rajonit, thot komisioneri Johannes Hahn. Ligji për prokurorinë dhe zbardhja e rastit të zhvatja vendimtare për procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut. Rusia dhe Ukraina po shkëmbejnë të Burgosurit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot shënohet dita ndërkombëtare e personave të pagjetur. Një numër i madh i familjarëve të këtyre personave vazhdojnë që edhe pas 20 vjetësh nga përfundimi i luftës të kërkojnë ndriçimin e fatit të më të dashurve të tyre. Ndërta është edhe Lutfie Vokshin nga Mitrovica, vëllai i së cilës Adem Ademi ka humbur pa gjurmë në prill të vitit 1999 derisa me një grup njerëzish po përpiqej të kalonte nga Kosova për Nemalin e Zi. Ajo kërkon nga institucionet e Kosovës dhe nga bashkësia ndërkombëtare që të bëhet presion mbi Serbin për të dhënë informacione për fatin e personave të pagjetur. Aktualisht fati 1650 personave mbetet i pandriçuar. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Lutfie Vokshi me prejardhje nga Mitrovica tash e 20 vjetësh duke kërkuar vëllain e saj Adem Ademin. Ai është zhdukur më 19 prill të vitit 1999 kur së bashku me një grup prej 25 personash në përmal kishin provuar të dalin nga Kosova në drejtim të Malit të Zi. Siç thot zonja Vokshi, besohet që ky grup është ndaluar nga forcat serbe në fshatin Dren në komunën e Zubin Potokut, që atëherë u është humbur çdo gjurmë.
Në fillimin e kena kërkuar se kena shpresuar që është dikon gjallë. Mirë, po, tu kalu vitet, tu i hup shpresat që ai është dikon. Derisa mas luftës kanë thonë, jo është këtu, jo i kanë qunë zveçan, jo i kanë qunë atë burg, jo s'kena lonë qytet pa kërku listat, të cilën ku thëshën është një list dikon që jënë da burgosën Sërbi, jënë listat më shefta, na kena shku. So jënë lajmru njështë, ana që ka shtëhola, ishtë im një lajmërohën të në telefon, na nuk kena ranë ato graca.
Adem Ademi, lindur më 1928, ishte specialisti kirurgjisë abdominale dhe punoj në spitalin e Mitrovicës deri në vitin 1989, kur edhe u dëbua dhunë shumë nga puna. Më pasaj punoj privatisht, në tërka që në vitin 1998, u angazhua për mjekimin e pjestarëve të ushtrisë qlerimtare të Kosovës, të cilët ishin plagosur në përplasjet me forcat serbe. Pas para lajmërimeve që mund të arrestojnë nga forcat serbe gjatë bombardimeve të forcave të NATO-s mbi qytetet serbe. Në vitin 1999 ishte detyruar të braktisë Mitrovicën dhe të shkonte në Skënderaj, prej ku edhe ishte nisur për në Malë të Zi. Ademi kishte lënë në shtëpi bashkëshortën dhe të birin, ndërkohë që dy djemtë të tjerë jetonin në Angli. Erblin Ademi, 30 vjeçari, biri i Adem Ademit, thotë që humbja antarit të familjes është mjaft e vështirë, por edhe më i vështirë është fakti kur nuk dihet fati i tij. Ai thekson që nëna e tij, zyra Ademi, tashmë ndjer, kishte bërë përpjekje maksimale për të gjetur bashkëshortin e saj.
Sa që u shku edhe në për të shabushë të Serbis, me një organizat, u shku mas në edhe në qatë venin, në protin dhe ku i kanë zonë të si grup. E di që ka qenë ofër për me gjetë venin se ku janë vrasi pas dëshmitarve, po mas në edhe aso ju këtë qurë gjendja dhe ta shku me qështja sin mes, që se pak e pas gjithë.
Erblini ka shtuar që nëna e tij, e cila ka qenë prokurore e shtetit, në kërkimin e bashkëshortit e saj, nuk e ka pasur ndihmën e shtetit dhe të askujt. Të premten me 30 gusht, dita ndërkombëtare të zhdukurve shënohet edhe në Kosovë. Motra Ademit, Lutfie Vokshi, tregon që edhe nëna e tyre kishte vdekur me mallin e të birit, duke pritur atë që të kthehej. Me lot në sy, ajo shpjegon që me vuajtje dhe dhimbje kanë kaluar ditët dhe vitet e tëra, e jo vetëm për jetorët që shënojnë ditën e të pagjeturve. Një jetë e tillë, siç thot ajo, është e vështirë.
Tash kur vjen për vjetore, nuk ki përgjigje prej kërkuj kur gjoh. Çdo herë marr pjesë, çdo takim, për arsye që mund duket që nëse nuk shkojmë, duket që
sigurisht po thot që s'po interesohesh për mu. Ose si me më thot ai, s'po da me më gjithë.
Ajo shtoi se nga grupi në të cilin ka qenë edhe vëlla i saj në ditën që ka humbur pa gjurmë, ka pasur edhe persona që kanë mbijetuar, por që ata nuk kanë shumë informata. Sipas asaj, qeveria e Kosovës po bën shumë pak për ndriçimin e fatit të pagjeturve, ndërkaq bashkësia ndërkombëtare edhe më pak.
100 herë ka qenë një pyetje që gjatë bisedimeve me Serbin, qitet kusht për të pagjeturin, se na nuk e dim, po Serbia kreti koalistat. Kuçka ka bua dhe kuçka vërgos. Ajo krejt ato i ka bua, dire sa i ka marrë kufomat priktuit dhe i ka qunë Sërbi, ajo i ka bua ato vetëm me i hup tragun qka ka ndodhë me Kosovër. Edhe ata i din krejt ato, dire sa nuk ka presion Sërbia, kur asniherë nuk ka me donë shenimet sakta ku janë dhe ku janë. Po, lësë qeverin ton të bën presion?
Zonja Vok shishtoj se për deri sa nuk ndryqot fati të pagjeturve dhe nuk thejën ata së paku për ta pasru një varë, për familjarët e tyre, liria do të jetë pa kuptim të. Kushtrim Gara, shefi njësisë veçanë në kuadrë të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se dita ndërkombëtare të zhdukurve për Kosovën ka dimension të veçanë për faktin se ende mbetet enigmë vendodhja e 1650 personave të pagjetur. Sipas çështja personave të pagjetur mbetet prioritet për institucionet e Kosovës. Megjithatë, siç thot ai, ato përballen me dy sfida: çështjen e mbetjeve mortore të paidentifikuara, si dhe me mungesën e informacioneve të besueshme.
Në rastin e mungesës informacioneve të besueshme, kjo çështje të lidhet edhe me mungesën e bashkëpunimit mjaftueshëm të institucioneve apo autoritetet të servisë. Dhe presim dhe i bëjmë si refaktor ndërkombëtar për ushtrimin e thjeshtisë tek ato autoritete të institucioneve serbe, pra për të ofruar informacionin për shqiptarët tanë të zhdukur gjatë luftës përkatësisht për fatin dhe vendodhjen e tyre. Dhe të njëjtën kohë është punë e vazhdueshme, përpjekja e përbashkët, në këtë rast me shoqatat e familjes së përfaqësuesit drejtpërdrejt familjes personave të zhdukur, por edhe me partnerët ndërkombëtar që janë pjesë e këtij procesi, që gjithë aktivitetet që janë të mundshme për të realizuar, po e them mëna përmenda kompetencave dhe mëna përgjegjësive, apo mëna përmenda territorit të Kosovës, të adresohen dhe të trajtohen si çështje me prioritet veçantë.
Gara ka shtuar se gjatë këtij viti është gërmuar në të paktën 20 lokacione të dyshuara si varreza masive në Kosovë. Por sipas tij shqetësues mbetet fakti se nga ky numër i gërmimeve është numri i paktë që rezulton me gjetje, por edhe më shqetësues, siç ka thënë ai, është fakti se që nga viti 2015 pala serbe në territorin e saj ka proceduar me vetëm një lokacion të dyshuar si varrezë masive. Sidoqoftë, përfundimi i luftës në Kosovë në vitin 1999 rezultoi me 6050 persona të pagjetur, rreth 70% të këtyre personave tashmë janë gjetur në varrezat masive në Kosovë dhe Serbi, ndërka që fati dhe vendodhja edhe 1650 personave të tjerë mbetet i pandryquar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Muajve të fundit kanë ndodhur disa sulme fizike ndaj qytetarëve të komuniteteve joshumicë në Kosovë. Rasti më i fundit është rrahja e një vajze 8-vjeçare egjiptiane nga një 29-vjeçar në fshatin Gurakoc të Istogut. Më herët një i mitur rom u gjeti vdekur pasi ishte abuzuar seksualisht, ndërkohë që një grua rome u rrah dy herë publikisht në Lipjan dhe Ferizaj. Qytetarët e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian thonë se janë prej urrejtjes dhe se askush s'po i ndihmon për të kaluar këtë situatë. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Kanë kaluar gati dy javë prej se fëmijët e familjes Mehmetin nga fshati Gurakoci i Stogut nuk i kanë lëshuar hapësirat e objektit ku ata jetojnë prej 8 vitesh në kushtet të rënda jetese. Nëna e fëmijëve, Florentina Mehmeti, thotë se është friksuar që t'i lejoj ata që të dalin në rrugë, pasi që me datën 14 gusht, një person rrahurënd, njërën nga vajzat e saj, e cila ka vetëm 8 vjetë.
Nuk po di pse i ka rrah, se hera parë është, se kur s'kina pat problem, kur. Këna ne që 8 vite jam që to, asë një problem s'a këm pat. Unë veç to në barë po dalim, se milion kështu mu largu ma nena, ja, se po tutna, më t'kallëzën drejt milion. Se një herë ma ka rrej, bova ki ndodhë në isan tjetër tash, për që ta.
Florentina beson se sulmi ndaj vajzës e saj është bërë vetëm për shkak se ata i takojnë komunitetit egjiptian. Ajo thot se vajza 8-vjeçare kishte psuar lëndime trupore dhe se është e traumatizuar nga rasti.
Ama, po më tutët shumë natën, shumë po më tutët. Po do të menajt me rujt, ka të plenë. Se për që e unë e sa diki piktuit. Për si ka ndohë që ajo, unë së po mojë më bërë atë. Kam qafë me ikë lërgë e më lërgë.
Disa dit pas si kreu sulmin ndaj vajzës 8 vjeçare, i dyshuari u arrestua si dhe u caktua masa e paraburgimit prej një muaji. Prokuroria ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj këtij personi të pandehur. Gjykata ka aprovuar kërkesën e prokurorisë, duke ia caktuar një muaj paraburgim. I njëjti gjendet nën masën e paraburgimit. Ndaj tij është marrë akvendim për fillimin e hetimeve nga prokurori i shtetit, thuhet në përgjigjen e prokurorisë themelore të PE-s, dhënë për Radion Evropa e Lirë. Isak Skënderi është drejtues i organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve, Meseline Graçanic. Ai beson se rritja e urrejtjes dhe sulme ndaj qytetarëve që ju takojnë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian vjen si pasojë mos ndëshkueshmërisë.
Rasti i vajzës së fundit që është sulmuar. Personi është arrestuar vetëm pasi që artikuli ka dalë në media. Ata mundën me thonë çka dojnë. Ajo është sulmuar nga ai personi, baba i saj ka lajmëruar rastin, policia nuk ka ndërmarrë hapa derisa artikulli nuk ka dalë në media, ai incizimi nuk ka dalë në media, policia ka shkuar, ka arrestuar dhe tani e kanë burgos për paraburgim 30 ditë. Është prit veçanërisht që të ketë një tolerancë më të madhe ndërtnike në Kosovë në krahasim se si ka qenë situata në vende tjera. Këto sulmet e fundit për fatin e keq kanë treguar se ende ekziston në Kosovë ajo urrejtja ndër etnike.
Mimoza Kusari Lila ka më shumë se 10 vite, prej se është përfshirë aktivisht në politikë. Në cilësinë e deputetës në mandatin e fundit, ajo ishte pjesë e grupit të miqve të organizatës Zëri Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve. Ajo kërkon rritjen e masave ndëshkuese si dhe përmirësimin e mirëqenjes së qytetarëve jo shumicë, ndryshe sipas saj, nuk mund të ketë barazi.
Shpërfaqja e urrejtjes është vetëm si indikator i ushqimit të një ndjenje të urrejtjes ndaj dikuj që nuk ka pjesë e shumicës, edhe kjo po ndodhë në Kosovë fatkeqësisht me faktin se po e vrejmë që asnjëherë nuk e kemi kuptu që është obligimi shumicës për kujdesja ndaj pakicës, edhe tash nëse është përfaq urrejtja në një vend, në një formë, edhe gjithë egzaltimi i atyre që kanë pa me sulmin për shkak ndaj gruas rome, mandej është përkthyer në shpërfaqje të urrejtjes publikisht ndaj vajzës që urrah. E kështu me radhë, dhe me thonë, duhet mu siguru që e para dënimi është shumë më i madh për ata të cilët shkaktojnë dhunë dhe nxisin urrejtjen, edhe e dyta duhet me punu shumë më tepër për ngritjen e standardit jetës, pushteve elementare të përfaqësues të komunitetit romashkali dhe egjiptas.
Përpos rrahjes së vajzës në Istag, opinioni kosovar u trëndet edhe nga akte të tjera të dhunës, ndaj qytetarëve të komuniteteve jo shumicë. Në muajin korrekt, një fëmijë 12 vjeçare i komunitetit Rom u gjeti vdekur pasi ishte abuzuar seksualisht në fushë Kosovë. Një tentim dhunimi ndaj një fëmijë Rom po ashtu ndodhi këtë muaj në Prizren. Muaj më parë, disa herë, publikisht u rrah një grua Rome. Pamjet e sulmit ndaj saj qarkullojnë ende në media dhe rrjetet sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qendrat e mjekësisë familjare, sidomos ato në Prishtinë, po përballen me mungesë të stafit të shëndetësor. Një ndër faktorët është edhe largimi i mjekëve jashtë vendit. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë thonë se vetëm vitin e kaluar mbi 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Ikja e stafit mjekësor ka prekur edhe qendrat e mjekësisë familjare, të cilat po përballen me mungesë të stafit, sidomos gjatë stinës së verës, theksohet se këto mungesa vrehen edhe më shumë për faktin se gjatë kësaj sezone shfrytëzohen edhe pushimet verore, që ka ndikon që këto qendrat e mjekësisë të punojnë me staf të reduktuar. Në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë gjatë një viti kryen mbi 1 milion vizita. Pacientët thonë se janë të kënaqur me trajtimin në këto qendra. Muslimorina rreth 67 vjeçar, i cili për shkak të problemeve shëndetësore bën vizita të shpeshta mjekësore, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë edhe e njeh stafin mjekësor për shkak të vizitave të shpeshta.
Me mirë, mirë na presën, mirë trajtohemi, mirë kalojmë.
Sa i vizitoni domthon qendrat e mjekësisë familjare?
Unë edhe ashtu një vizitë shpeshtë se kam operacioni, kam 4 damar kam ndërhuar. 4 pajposa kështu shpesh. Por më mirë është.
Por mungesa e stafit shëndetësor në këto qendra është evidente, kjo ndërlidhet me ikjen e mjekëve dhe infermierëve nga Kosova për në Shtetet e Bashkimit Evropian. Bujar Gashi, drejtor për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, thotë se mungesat në stafin mjekësor janë evidente dhe se po përballen me vështirësi për mbulimin e të gjitha nevojave dhe kërkesave të pacientëve. A i shton se kjo munges ka qenë që nga periudha e pas luftës në Kosovë, kur edhe kishte filluar hapja e institucioneve të reja shëndetësore, derisa nuk ka pasur asnjëherë rritje të numrit të stafit shëndetësor. Ndërkohë, gjendja është rënduar për faktin se viteve të fundit ka shënuar rritje fenomeni ikjes së stafit jashtë vendit. Zoti Gashi përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë tha se ka mungesë stafi shëndetësor, ka pasur kërkesa për ikje të stafit në fushën e mjekësisë dhe infermierisë. Gjatë dy viteve nga qendra mjekësisë familjare në Prishtinë janë larguar 2 mjek të përgjithshëm për në Gjermani, derisa janë 4 infermier që e kanë lëshuar punën për të njëjtat arsye. Ndërsa nga qendrat e mjekësisë urgjente janë larguar 2 mjek dhe 1 infermier, derisa edhe 2 mjek e 2 infermier të tjerë janë në proces e sipër, tha Zoti Gashi. Kuadri specialistik mjekësor, Joral ka treguar interesim për punësim në vendet të ndryshme të botës, ku pagat janë shumë të larta krahasuar me Kosovën. Edhe një numër i konsiderueshëm i infermierve kanë ndjekur rrugën e mjekëve specialist. Në Kosovë, mjeku specialist për punën që bën paguhet me rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Edhe në qendrat e mjekësisë familjare në Gjakovë thonë se ka mungesë stafi. Drejtoresha e shëndetësisë në komunën e Gjakovës Adelina Shehu Kola tha se së fundmi janë pranuar 3 mjek dhe pritet prap të ketë konkurse. Ajo thotë se për dallim nga qytetet tjera të Kosovës, në Gjakovë nuk ka pasur shumë ikje të mjekëve për në vendet e Bashkimit Evropian.
Për shkak të pushimeve vjetore, disa nga ambulantat që janë, kemi pas mungesë mjekëve. Por në për qendrat të tjera, në për fshatra, mjetë mungesa mjekut, po që një mjek ka qenë në paradisëve një mazite.
Ndryshe, Blerim Syla, udhëheqësi Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se vetëm vitin e kaluar mbi 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova. Sipas tij, ka indikacione që mira infermier nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ligji për prokurorin dhe zbardhja e rastit zhvatja janë vendimtare për procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut. Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani është optimist se deri në tetor do të arrihet një konsensus me partinë maqedonase në opozitë VMRO DPMNE për miratimin e ligjit për prokurorin. Më shumë hallësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Institucionet e sistemit të drejtësisë duhet të përcjellin një porosi të qartë në Bruksel se kanë kapacitet dhe mbeten të përkushtuara për zbardhjen e plotë të rastit reket, duke i përballë me drejtësinë të gjithë ata që kanë shkelur ligjet dhe janë të involvuar në vepra kriminale, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani. Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve njëherë ka theksuar se pavarësisht se deri në tetor nuk do të ketë vendim gjyqësor për rastin reket, a i shprehit i bindur se vendet antare të bashkimit evropian do din të vlerësojnë veprime që kanë dërmarë institucionet e drejtësisë për zbardhjen e rastit në fjalë. Ndërkaq Lupqo Petkovski, drejtori përgjithshëm i Qendrës për Strategji Evropiane, Eurothink, thot se vetëm me zbardhjen e tërsishme të rastit reket do t'i dëshmohet Brukselit se në Maqedoninë e Veriut, institucionet e drejtësisë nuk kursejnë askënd që ka shkelur ligjin dhe veçanërisht në ato raste kur bëhet fjalë për krimin në nivele të lartë.
Përshto ke se prati silna poraka do kolegjivit të državit qlinki.
Askush nuk duhet të mbrohet me atë që do të dërgohet një porosie e fuqishme të kata shtetet e bashkimit e Europian të cilat janë në hamendje e që janë gjithnjë e më shumë se tek ne vërtet është bërë një hap vendimtar në luftën kundër kulturës së mos ndëshkimit për çka autoritetet e pushtetit e kaluar ishin aq shumë të kritikuara dhe nga qytetarët por dhe veçanërisht nga faktori ndërkombëtar, thot Petkovski. Ndryshe zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani ka theksuar se është optimist se deri në tetor do të arrihet një konsensus me Partinë Maqedonase në opozitë VMRO DPMNE-n dhe në kohë do të arritë të miratohet në parlament ligji i ri për punën e prokurorisë publike, që pritet të zgjidhë dhe statusin e prokurorisë speciale e që është kusht krucial për caktimin e datës për Maqedoninë e Veriut që të fillojë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Por ekspertët thonë se Maqedonia e Veriut si shtet së fundmi e ka shumë të vështirë arritjen e konsensusit mes pushtetit dhe opozitës, pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar.
Me këtë tempo që kemi aktuale është shumë, domethënë, diskutabile, por në qoftë se shtyhet pak sa procesi dhe nga faktori ndërkombëtar, besoj se po.
Thot për Radion Evropa e Lirë Besa Kadriu, eksperte për çështje juridike, e cila ligjëron në Universitetin e Evropës Qytetërore në Tetov. Edhe shefi i diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov ka theksuar se miratimi i ligjit për prokurorinë themelore publike dhe zbardhja e rastit treket në mënyrë transparente dhe të paanshme nga organet e hetuesisë janë dy çështjet vendimtare për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rusia dhe Ukraina po shkëmbejnë të burgosurit, kjo është konfirmuar nga zyra presidentit të Ukrainës përderisa autoritetet ruse ende nuk kanë dhënë asnjë informacion. Presidenti i ri Ukrainës Volodymyr Zelensky, kur e mori detyrën në fillim të këtij viti, tha se përfundimi i konfliktit me rebelët e mbështetur nga Rusia në lindje do të ishte përparësia e tij kryesore si president. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Një shkëmbim i të burgosurve po zhvillohet midis Rusisë dhe Ukrainës sipas një deklarate nga zyra e presidentit të Ukrainës. Deklarata nuk bënte të ditur se cilët të burgosur po shkëmbehen, duke thënë vetëm se procesi ishte në vazhdim. Por një prokuror Ukrainës më herët tha se ata që janë liruar përfshin regjisorin Oleg Sentsov dhe 24 marinar Ukrainës që u arrestuan vitin e kaluar. Nuk ka asnjë konfirmim të shkëmbimeve nga ana e Rusisë. Ndërkohë u raportua se të afërmit e disa prej të burgosurve po mblidheshin në aeroportet e Kievit. Informacionet për shkëmbim të burgosurve u përhapën ditët e fundit dhe si arsye për këtë ishte zhvendosja e regjisorit Sentsov nga një burg në Arktikun e Rusisë për në Moskë. Gazeta Kommersant citoi burime nga zyra e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky të kenë thënë se shkëmbimi mund të ndodhte deri në fund të muajit gusht. Regjisori Oleg Sentsov u arrestua gjatë një proteste kundër aneksimit të Krimes nga ana e Rusisë në vitin 2014 dhe u shpall fajtor për komplot të akteve terroriste. Ai mohoi akuzat përderisa Shtetet e Bashkuara, BE-ja dhe vende tjera thanë se gjyqi i tij ishte i motivuar politikisht. Marinarët e ndaluar u kapën së bashku me tre anije detare ndërsa u përpoqën të kalojnë përmes ngushticës Kërç e vetmja qasje në portet e Ukrainës në detin e Azovit. Në muajin maj, një gjykatë ndërkombëtare urdhëroi Rusinë të lirojë marinarët dhe anijet. Një avokat rus tha për agjensinë e lajmeve TASS se disa të burgosur rus po përgatiteshin për një shkëmbim të mundshëm. Sipas avokatit, ata janë persona të dënuar për komplot të sulmeve në Ukrainë. Kievi ka thënë se Rusia në mënyrë të paligjshme mban rreth 150 shtetas Ukrainës në territorin e saj. Lista e qytetarëve rus që mund të përfshihen në shkëmbim nuk është bërë kurrë publike. Presidenti i ri Ukrainës, kur e mori detyrën në fillim të këtij viti, tha se përfundimi i konfliktit me rebelët e mbështetur nga Rusia në lindje do të ishte përparësia e tij kryesore si president. Luftimet në rajon kanë marrë jetën e rreth 13.000 njerëzve që nga viti 2014, pavarësisht një marrëveshje të dështuar të armë pushimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet e Quintit, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca, Britania Madhe dhe Italia kanë thënë përmes një deklarate të përbashkët se presin nga të gjitha partitë politike të krijojnë një ambient të drejtë të garës zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 6 tetor në Kosovë. Këto vende konsiderojnë këtë proces zgjedhor mundësi vendimtare për qytetarët e Kosovës që të vendosin për drejtimin e shtetit. Aty është thënë se Kosova ka nevojë për sundim të ligjit, andaj kandidatet nuk duhet të kenë kaluar kriminale ashtu që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ne përfaqësojmë shtetet që janë thellësisht të përkushtuar andaj Kosovës demokratike dhe të pavarur. Çdo sugjerim se qeveritë tona përkrajnë ndonjë parti apo kandidat të veçantë në zgjedhje është i pasaktë. Sikurse në zgjedhjet e kaluara, ne do të bashkohemi me organet tjera lokale dhe ndërkombëtare për të ndihmuar që të sigurohet një ambient i lirë dhe i drejtështë në deklaratë. Përveç kësaj, këto shtete kanë thënë se presin që mbajtja zgjedhjeve të jetë e besueshme dhe kanë kërkuar nga banorët e vendit që të dalin e të votojnë derisa kandidatëve të garës zgjedhore u kanë bërë thirrje që të jenë mbi retorikën populiste dhe atë nacionaliste, pasi sipas tyre një gjë e tillë nuk e ndihmon Kosovën. Në Helsinki të Finlandës është zhvilluar takimi ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimorë. Në këtë takim kanë dominuar tema normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pas arritjes në Helsinki, komisionari për zgjerim dhe fqinësi i BE-s Johannes Hahn ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kyç për perspektivën evropiane të rajonit. Ai ka thënë se Kosova duhet të heqë tarifat për 100% në maldrat nga Serbia dhe Bosnia dhe Serbia duhet të heqë dorë nga fushata kundër Kosovës. Të dyja palët duhet të bëjnë disa hapa në drejtim të njëra tjetërs dhe pastaj mund të gjejmë një zgjidhje. Kjo nuk është e pamundur, është shprehur Han. Kosova në këtë forum po përfaqëson ministri i jashtëm në detyrë i Kosovës Begjet Pacolli. Burime nga presidenca finlandeze, të cilat organizuan këtë takim, theksuan se ata nuk pajtohen me vërejtjet e palës serbe për pjesëmarrjen e barabartë të zyrtarëve të Prishtinës në këtë takim, pasi ky, sipas tyre, është një takim jo formal ku do diskutohen tema me rëndësi të madhe për gjithë rajonin. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar 24-vjeçarin Berat Çamili me 6 muaj burgim për shpërndarje të materialeve që përkrahin grupin militant Shteti Islamik në rrjetet sociale. Sot është bërë shpallja akt gjykimit dhe gjykata e shpalli të fajshëm klientin tim duke e dënuar me 6 muaj burg efektiv, ka thënë avokati Gazmendi Ismaili për Radio Evropa e Lirë. Akt akuza ndaj Çamilit nga rrethi i Mitrovicës është ngritur në janar të vitit 2018 në ndyshimin se ka kryer veprën penale, bashkim ose pjesëmarrje në ushtrinë apo policinë huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake apo parapolicore, në organizimet grupore ose individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Avokati Ismaili ka thënë se klienti i tij e kishte pranuar fajsinë dhe me këtë rast gjykata ka marrë për bazë rrethanat lehtësuese. Çamili ishte arrestuar në 2017 dhe më pas ishte caktuar masa arresti shtëpiak prej 3 muajsh. Varshava dhe Washington janë pajtuar për 6 lokacione të reja për pozicionim të trupave amerikane në Poloni, ka thënë ministri polak i mbrojtjes Mariusz Błaszczak. Një ditë pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara ka anuluar një vizitë në kombi në lindje të Evropës. Trump ka anuluar udhtimin e tij në fundjavë për shkak të një stuhie që po arrin në Florida, andaj nën presidenti SBA-s Mike Pence pritet të marrë pjesë në ngjarjet e planifikuara në Poloni për të shënuar 80 vjetorin e nisjes së luftës së dytë botërore, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Ne jemi pajtuar për 6 lokacione dhe kemi diskutuar për të shtatin, ka thënë ministri polak në një konferencë për media bashkë me këshilltarin amerikan për siguri kombëtare John Bolton, i cili ka shkuar në Poloni për këtë përvjetor. Në muajin qershor, Polonia ka nënshkruar një marrëveshje për rritje të prezencës ushtarake amerikane në tokën e saj. Uragani Dorian pritet të forcohet në shkallën e stuhive jashtëzakonisht të rrezikshme teksa i afrohet tokës amerikane, ka paralajmëruar qendra kombëtare për stuhi. Dorian aktualisht gjendet në kategorinë e dytë të stuhive, mirëpo pritet të arrijë në të tretën më vonë gjatë ditës. Stuhia pritet të godas Florida në ditën e diel. Deri atëherë errat e këtij uragani pritet të arrijnë në më shumë se 209 km në orë. Stuhit zakonisht forcohen më shumë teksa bartën afër ujrave të ngrohtë, siç janë brigjet e Floridës. Disa parashikues të motit kanë krahasuar këtë stuhi me uraganin Andrew, që me 1992 pati goditur në kategorinë 5 duke shkatruar Floridën. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndëruar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovrën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.